Ny rezoso manolotra ho anao.
Ny famokarana tantanam-pianakaviana antoky ny rafi-pamokarana lovain-javy.
Fandaharana fanentanana iresahana manokana ny famokarana tantanam-pianakaviana sy ny tontolony.
Jery lavitra nanao fanadihadiana momba ny famaritana ara-toekarenina sy ny ara-tsosialy momba ny famokarana tantanam-pianakaviana ny taona 2023 ny rezo soa na ny tambazotra soa nokarohana tao anatin'izany ny fomba hitsinjaran'ny fianakaviana ny famokarana ilofosan'izy ireo ny karazany famokarana taony ny tsindry mety hiatra amin'ny seha-piarian'izy ireo ny fandaniana ataon'izy ireo ao an-tokantrano asiany vola miditra entina anefana izany. Ampahany ihany ireo voalaza ireo fa anazavany antsipiriany ny tsara ho fantatra momba ity fanadihadiana natao ity ny talehan'ny rezoso Gerard Andriamandimby miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy. 20 taona nijoroana amin'ity taona 2023 sy 8 ity ny tambazotra soa na ny rezoso vovoana fikambana mitatsa manerana Madagasikara 20 mahery ny fikambana be mitatsa mivondrona ho aminy. Ivonona amin'ny fianakaviana tantsa 8 sy 8 miparitaka amin'ny faritra miisa 20 eto amin'ny nosy amin'izao fotoana izao. Manoana ireo fikambana mitatsa mitondra teny sy miaro ny zo mitatsa ary ny famokarana tantanam-pianakaviana ny rezoso. Miantsehatra amin'ny fampiofanana ireo mpikambana anatin'ny fikambana mitatsa indrindra ny tomponandraikitra sy ny teknisianina ary ireo tanora ihany koa. Mampiroborobo ny fikambanana amin'ny alalan'ny fanentanana sy ny fampidirana mpikambana vaovao ihany koa ny rezoso. Isan'ny sehatrasa hiasany ihany koa ny fampivoarana amin'ny tanora tantsa amin'ny alalan'ny fampiofanana azy ireo ho lasa tomponandraikitra eny amin'ny fikambana mitatsa eny. Tsy nanao ambanin-javatra amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana ny rezoso hatramin'ny fotoana nijoroany hatramin'izao. Isan'ny mandrafitra ny komitim-pirenena ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana ihany koa na ny kanafy izy. Nisy ny fanadihadiana nataony momba ny famaritana ara-toekarenina sy ara-tsosialy ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana tamin'ny taona 2023 sy 2024. Andriamatoa Gerard Andriamandimby talehan'ny rezoso no vahintsika. Andriamatoa tale, inona aloha no antony nahatonga anareo nanao ity fanadihadiana ity?
Maro ny antony nahatonga ny rezoso nanao an'io fanadihadiana io. Voalohany aloha mba hahafantarana ny fivoarana ara-ekonomika sy ara-tsosialy ny famokarana tantanam-pianakaviana zany, na ny trajectoire ekonomika sy ny evolution ekonomika sosialy amin'ireo tokantrano tantanam-pianakaviana reo. De nanao fanadihadiana izahay tamina tokantrano 7500 nalaina natao kitsapaka zany ny safidianana anazy a mba hahafahana hoe mahazo échantillon manakaiky ny ataontsika hoe tsy misy fiandaniana zany. De nahafantara mazavatra be dabe ny nanao ny fanadihadiana eo aloha zany ny mikasika ny fiariana ireo tokantrano ireo hoe inonavy ny ataontsika hoe sotram-piariana iasany a. De eo ihany koa ny jerevana ny velaran-tany iasany a. Ny fahatelo a ny jerevana ihany koa ny mikasika ny vola miditra sy ny vola mivoaka sy ny tahiry a. De ny jerevana ihany koa ny mikasika ny hoe fahitandry zareo ny hoaviny. Ny antony nanaovana ny refa nadiadiana ireny a de mba hahafahana manana totanisa aloha voalohany indrindra, hahafahana manapa-kevitra, de ny faharoa hahafahana manatsara ny servisy na ny tontsika hoe tantsoroka omeny rezosoa ny tantsaha.
Eo amin'le famaritana an'izay famokarana tantanam-pianakaviana izay eo amin'ny lafin'ny toekarena sy ny ara-tsosialy a azo faritana ve ny momba an'izay tompoka?
Ny tokantrano tantanam-pianakaviana dia agent ekonomika na ataontsika hoe mpiantsehatra raha ekonomika izay mitantana reny vola, mitantana tany a, kapitala fizika ary manao fiariana, zany hoe mampiasa vola, mampiasa olona, mampiasa fitaovana. de zava-dehibe ny andraisana anazy satria manana sehatra ngezabe izy a satria mandohetra ary ataontsika hoe tompona andraikitra ihany koa zany a amin'ny resaka hoe amin'ny maha olom-pirenena anazy ihany koa.
Amin'izay le hoe famokarana tantanam-pianakaviana izay a miantsehatra avokoa ve ny ray mpianakaviana ny renympianakaviana sy ny zanak'izy ireo?
Ny fomba fiariana eo amin'ny sehatry ny famokarana eto Madagasikara dia ny sehatry ny tantanam-pianakaviana ny tena maro anisa, zany hoe a ny tokantrano tantsaha anankiray a dia fizarana andraikitra sy fizarana hiraka eo amin'ny zareo samy tokantrano zany a no mamita ny asa fivelomana sy ny asa fiariana eny ambany vohitra. De hitantsika ohatra hoe ao anatin'ny fanadidiana io fa ny zanakalahy somary miara-miasa akaiky kokoa amin'ny rainy a mamita ny asa somary ilana ataontsika hoe herim-batana kokoa ohatrany hoe asa tany, fibatana zavatra mavesatra sy ny sisa. Fa ny vehivavy kosa manampy ny reniny a manao ny asa somary ataontsika hoe marefadefaka eo amin'ny fikarakarana sakafo, eo amin'ny fanaovana tao zavatra madinika sy ny hoe fandaminana ny ao amin'ny tokantrano. De arak'izany a misy fitsinjarana asa sy lamina apetraky ny eo an-tokantrano zany a amma hoe tantaram-pianakaviana anazy zay, ary io ny fiariana maro anisa indrindra eto Madagasikara.
Eo amin'izay le sehatrasa ataon'izy ireo zay a raha araka ity fanadiadiny ity a tsy mianina fotsiny amin'ny lala-piariana ray ilay tokantrano a fa misy maromaro ataon'izy ireo, inona ny antony mahatonga an'izay?
Maro a ny antony mahatonga an'izay hoe manao lala-piariana maromaro a ny tokantrano ray, fa nisan'ny antony hoe manao an'izay hoe asa-piariana maromaro zay aloha de ny mba hahafahana mitsinjo ny vodiandro amerika, zany hoe a rehefa ohatra ka tsy tapitra ny voly vary a de mba miakatra indray ny volomanga azo a, rehefa tapitra ny volomanga azo a de mba misy fiompiana indray aloha afaka hitsinjontsovana ny fianaran'ny ankizy a na hoe sanatria misy tsy salama, de mba hahafahana mameno ny taona zany mba hoe tsy hitsinjovana n'le indrindra fa ny fotoanany maitsoahatra zany a no mahatonga an'ireo tatsara reo a manao asa maro lafy. De eo ihany koa hoe mba hahafahana raha sanatria tsy mahomby izy amin'ny zotram-piariana anankiray, ohatra hoe tsy ampy ny rotsakorana fa tsy volo tsara ny vary a, de mba any fiompiana madinika indray zany izy no manatsara mba hahafahany manentsina na hoe manatratra an'le banga izay tsy azo ny tany amin'ny famokarana. De ohatr'izay ihany koa fanaovany tao zavatra mba amin'ny fotoana tsy amokarany a sy amin'ny fotoana tsy anaovan'ny fiompiana no anaovany an'le tao zavatra madinika sy ny varotra. De arak'izany a de mandeha araka ny fandaminana sy ny fifamenoana daholy a ireo zotram-piariana iasan'ny tantsara eo.
Eo amin'le volametitra amin'ny isa-tokantrano a masahana an'izay ny fandaniana ataon'izy ireo ve ny volametitra araka ity fanadiadiny ity? Satria raha ny jerena zao de hoe ny enimpolo isanjato n'ilay fandaniana de eo amin'ny lafi ny ara-tsakafo avokoa.
Misy karazana tokantrano anankitelo aho a, fa ny tokantrano tena hoe manana tahiry na misongadina de ireo tokantrano a izay manao asa varotra na koa manana ataontsika hoe retirety izy a na mpampianatra na fonctionnaire no sady manao asa tantsaha, zany hoe a le fisiana loharanom-bola hafa no afahany manana zay tahiry zay. Ho an'ireo tantsaha zay tsy manao asa fa tsy ny mahatantsahana azy a de tena hita hoe misy fahasairanana satria misy fahabangana zany indrindra fa amin'ny fotoana amin'ny maitsoahatra. De rehefa lany ny vokatra eo ampelatanana de ny resaka fiompiana madinika no manampy azy, fa ho an'ireo tantsaha izay tsy manana velaran-tany a no sady kely fivelomana dia manao asa saraka an-tsaha izy a amin'ny fotoana ny maitsoatra sy amin'ny fotoana hoe mampety an'izay satria ny fambolena vary dia raha ntsika mahalala fa anisan'ny mampiroborobo a ny asa ny saraka an-tsaha zany.
Inona mety hoe tsindry a manelingelina n'izay famokarana nataon'ireo fianakavian'ireo zay to
eo aloha zany ny fiovan'ny toetrandro izay manahirana be ihany satria miovaova ny fotoanany rotsakorana rehefa manomboka vitsy de vitsy a na tsy de misy tsony a ny erikerika madinika sy ny erikerika manify nefany a iny a no anisan'ny ataontsika hoe tena manatsara ny vokabary a sy ny vokatra voankazo ary ny legioma zany de manomboka sarotra be ny mahazo rano. Ny faharoa eo moa zany ny fahalafosan'ny fitaovana sy ny masomboly a de ny tantsaha malagasy a no anisan'ny hoe ambany de ambany ny fa tahan'ny fampiasanjezika na mampiasa ry izy zany a ambany a noho ny fahefamividy sy ny oentimanana. De ny farany a ny tantsoroka na ny ara-teknika mbola ezaka betsaka ny ivoizana hoe mba mahatratra farafaratsiny a ny 20% ny tantsaha zany a mba mahazo tantsoroka ara-teknika mba hahafahany mamokatra amin'ny fomba ataontsika hoe moderna kokoa.
Eo amin'ny lafin'ny famatsiam-bola manana olana ve ireo tantsaharosa?
Ny famatsiam-bola de araka ny valin'ny fanadiadiana io a dia 5% ny tantsaha malagasy a dia tsy mindram-bola ary tsy mifampiraraha amin'ny institution financiara zany hoe a sarotra ary lafo a ny fahazahoana famatsiam-bola eny amin'ny tontolo ambany vohitra ary vitsy a satria latsaka ny 5% ny tantsaha ny ataontsika hoe mampiasa vola na mindram-bola de mbola tsy tena miroborobo zany ny fampiasana vola sy fampiasana teknôlôjia raha ny tontolo ny ambany vohitra aloha ny jerena hatreto.
Makasika an'ilay fanatsarana ny teknika na ny haitaom-pamokarana ampiasaina, manahoana ny zava-misy eo amin'ireo tontolon'ireo fianakavian'ireo amin'izay sehampamokarana izay?
Azo lasaina hoe mbola vitsy ihany a amin'ny isan-jaton'ny tantsaha mampiasa teknika avo lenta na hoe ny teknika mpamokarana hoe ahafahana mandeha mamokatra lavidavitra de maro moa ny sakana fa eo aloha zany ny hoe tsy fahazahoana vaovao a tsy fahazahoana toanara teknika ny fahalavirany toerana sy ny sisa de ny vaaolana hitanay aloha zany atao amin'ireo zosoa de ny fampiasana n'ireo paysan relais na reo tantsaha izay modely a eny ambany vohitra sy ireo tantsaha fa mpampiofana satria izy ireny a no mifanakalo hevitra samy tantsaha ary mora kokoa ny fampitana hevitra rehefa mahita ohatra misongadina eo akaikiny zany ny tantsaha malagasy.
Manahoana zany mety hoe ho avy ara-toekarena nyty famokarana tantanam-pianakavianytya taorianan'izay fanadiadiana nataonareo zay?
Mbola manana ho avy mamiratra ngezabe a ny tokatra ny tantanam-pianakaviana fa ilaina izy a ivoatra mba ho moderna kokoa mba mpiasa ny fomba moderna kokoa ampiasa energia na ny elektrisite sy ireo energia hafa ary koa isehatra eo amin'ny zotram-piariana manana tombon-dahany kokoa na valeur ajoute ambony kokoa.
Andriamatoa Gerard Andriamandimby talian'ny tambazotra soa ny Resosoa no vahintsika androany nanazava ny tsara ho fantatra momba ilay fanadiadiana namaritana ny ara-toekarena sy ara-tsosialy momba famokarana tantanam-pianakaviana tamin'ny taona 2008. Ny zava-misy iaina amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana any amin'ireo faritra samihafa eto Madagasikara kosa no lohahevitra arahantsika eto amin'ny fotoana manaraka. Nanolotra ny fandaharana James Daniel Rakotoarson, mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.
Renareo te ho fandaharana no voakarindray Jesosy sy ny Enkasa Afrika ho an'ny taona folo ny firenena mitiamana momba ny famokarana tantanam-pianakaviana. Thank you.
AMIASA, AMARC, Association Mondiale des Radiodiffuseurs Communautaires, SINI, FAO.